Planetárium.
Nový a největší přehlídkový dalekohled světa na observatoři Very Rubin v Chile vám představí astrofyzik Michael Prouza a člen řídícího týmu dalekohledu Petr Kubánek.
Co přinesl výzkum DNA nejstarších známých moderních středoevropanů, uslyšíte v repríze rozhovoru s nedávno zesnulým antropologem Jaroslavem Brůškem.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte další z příběhů s pětkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
K odlomení kry A81, třikrát větší než Praha, od antarktického Brantova ledovce došlo v roce 2023 na vrcholu jarního přílivu, kdy se Slunce, Měsíc a Země nacházely v jedné přímce. Zalámání ker jsou podle vědců zodpovědné právě slapové jevy v podobě dmutí oceánské hladiny, působeného gravitační silou, ale také silné větry a napětí v pobřežním ledu. Jestli se zvýšila četnost odlamování i vlivem klimatických změn, se zatím neví. Velké kry se nelámou až tak často.
Jednou z příčin mizení korálu je podle australských vědců doslova epidemický výskyt velkých dravých hvězdic druhu trnová koruna. Dospělý jedinec této hvězdice dokáže za rok pohltit korálové polypy z více než 10 čtverečních metrů útesu a proměnit ho tak v poušť. Dobrovolníci z Cookových ostrovů s nimi bojují pomocí harpun. Každý rok jich uloví několik tisíc, vynesou je na břeh, spočítají, změří je a potom drtí. Z hvězdic se vyrábí zahradní hnojivo.
Na karibském ostrově Barbadosu se podařilo odchytit exemplář jednoho z nejmenších hadů světa. Hádek Tetrachelostoma carlé z čeledi slepanovitých byl považován za vyhynulého. Je tenký jako špageta a dorůstá sotva 10 cm. Rozmnožuje se pohlavně, samice kladou vždy jen jedno vejce. Na Barbadosu zbyla už jen asi 2% původních lesů a tak se vědci obávají, že najít vhodného partnera k rozmnožování může být brzy doslova nad hadí síly.
V listopadu 2022 bylo z archeologického muzea v hornobavorském Manchingu ukradeno 483 zlatých keltských mincí, mušlovitých statérů, ražených před více než 2000 lety na území kmene Bójů. Poklad nevyčíslitelné hodnoty byl objeven v roce 1999. Za jeho krádež tento týden odsoudili 4 muže. Mince se u nich nenašly. Jeden z nich měl doma hrudky zlata, které původně mohly být bojskými statéry. Panují obavy, že poklad byl roztaven.
Veřejnost často fascinují i mnohem obyčejnější archeologické nálezy, než jsou poklady. Zájemci by si je rádi nejen prohlédli, ale také osahali. To ale často není možné. Řešením je výroba replik. Na fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni k tomu využívají laserový skenovací přístroj a 3D tiskárnu. Kopie se tisknou z plastu se skleněným plnivem, poté se čistí, natírají a patinují. Výsledný předmět vypadá jako originál a má také přibližně stejnou hmotnost.
Své věrné fanoušky má nejen historie naší planety, ale také výzkum vesmíru, o kterém toho pořád nevíme tolik, kolik bychom chtěli.
K objasnění řady bílých a někdy spíše temných míst v kosmu by měla přispět nová observatoř, která vyrostla v chilských Andách.
I za přispění českých vědců, ale o tom až za chvilku.
Pondělí 23. června byla oficiálně zahájena vědecká činnost největšího a nejvýkonnějšího přehlídkového dalekohledu světa na observatoři Very Rubin v Chile.
Na přípravě tohoto unikátního projektu se takřka od počátku podíleli a dosud podílejí i čeští odborníci. Umožní jim to mimo jiné plný přístup k datům, která observatoř v příštích zhruba 10 letech činnosti získá.
Vědci doufají, že se jim díky pečlivému mapování noční oblohy podaří objevit miliony dosud neznámých objektů, které se pohybují nebo mění jasnost, planetek, které by mohly ohrozit Zemi, nebo hvězd, které tvoří naši galaxii.
Snad se také podaří poodkrýt tajemství temné hmoty a temné energie, dvou entit, které tvoří většinu vesmíru, ale přitom o nich dohromady skoro nic nevíme.
Nový dalekohled i jeho cíle si představíme v dnešním a také příštím vydání Planetária. Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Kde byla nová observatoř postavena a proč právě tam, nám přiblížil český zástupce v její radě, astrofyzik Michael Prouza, ředitel fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Observatoř Very Rubin stojí v severním Chile na vrcholku Ant ve výšce necelých 3000 metrů nad mořem. Je to vlastně jedna z lokací na celé zeměkouli, které jsou prakticky ideální pro astronomii. Na jižní polokouli je to asi to nejlepší místo, kde ta observatoř může stát, protože tam je obrovský počet zcela jasných nocí, oblačnost od toho oceánu nedokáže vystoupat, takže tam téměř celý rok astronomové mají krásně jasnou oblohu, vzduch je krásně suchý, neruší ho ani vzdušná vlhkost. Kromě tohoto severního Chile a Havajských ostrovů, to jsou asi ty dvě nejlepší lokace na světě.
Dalekohled je během tří nocí schopen nasnímkovat celou pozorovatelnou oblohu, určitě bude pracovat řadu let. Nicméně ta observatoř stojí samozřejmě na zemském povrchu, to znamená, že z toho místa není výhled úplně na celou oblohu.
Ano, není, ale ta pozice na té jižní polokouli byla vybrána z toho důvodu, že z jižní polokouli máme dobrý výhled na střed naší vlastní galaxie, na střed Mléčné dráhy, kde je spousta zajímavých hvězd, kde je černá velediera uprostřed naší galaxie, takže to byl důvod, proč bylo preferováno místo na jižní polokouli.
Kolik snímků jedné a téže oblasti vesmíru by měl dalekohled ve výsadku pořídit, pokud je určena nějaká doba, po kterou má pracovat?
Provoz toho dalekohledu je poměrně nákladný, protože ten dalekohled produkuje veliké množství dat, které je potřeba zpracovávat a přenášet dál a tak dále. Takže se očekává, že doba té prohlídky bude 10 let. Uvidíme, jak ta prohlídka bude úspěšná a jestli se případně bude prodlužovat, ale alespoň těch 10 let by dalekohled pracovat měl. Každé místo oblohy vyfotí alespoň tisíckrát, ale alespoň tisíckrát znamená, že na totéž místo oblohy se bude dívat dokonce 6000krát, protože používá 6 různých barevných filtrů. Takže aby jsme dostali přesnější informace, co je to za objekty, jak září, na jakých vlnových délkách, tak se vlastně fotí každé místo na obloze v 6 různých barevných filtrech.
Členem týmu, který programoval části řídícího systému dalekohledu, je přímo v Chile softwarový inženýr Petr Kubánek. Jak se k projektu dostal?
Jak sám říká, bylo to shodou náhod, s trochou tvrdohlavosti a jistou porcí štěstí.
Já jsem vlastně od začátku nebo od mládí raného se zajímal o techniku, o přírodní vědy. Na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy jsem studoval softwarové inženýrství. A přitom jsem si držel svoji zálibu v astronomii a v astrofyzice a už vlastně na škole jsem se díky spolupráci s Petřínskou hvězdárnou, kde jsem aktivně prováděl a s Pražským planetáriem, dostal k projektům Akademie věd, kdy jsem tvořil, zprovozňoval a dával do pohybu a pak instaloval a distribuoval systém na řízení robotických observatoří. Ty byl primárně zaměřen na pozorování gamazáblesku, nicméně pak jsme systém rozšířili a vlastně se používá teď jako takový obecný systém, jeden z mnoha nařízení dalekohledu. Přitom se objevila nabídka přes mé kolegy z fyzikálního ústavu účasti v projektu LSST v té době Large Synodic Survey Telescope, projekt, který v roce 2007, kdy jsme se poprvé o něm dozvěděli, neměl jisté financování a byl ve fázi příprav, kdy se připravovaly jednotlivé dílčí subsystémy. A my jsme se dostali k řízení laboratoře, která měla za úkol testovat CCD čipy. CCD čip je zařízení, které přemění dopadající fotony na elektrický proud, ten se pak změří a To je to zařízení, které vyrábí snímky na dalekohledu. A protože se očekávalo, že dalekohled nebo celá observatoř bude mít požadavky na čipy, které nejsou v té době na trhu dostupné a které se budou muset vyvinout trošku odlišným způsobem, než se dělají standardní čipy, tak se očekávalo, že bude potřeba tyto čipy otestovat a hlavně vybudovat tým, který bude vědět, jak ty zařízení fungují, co s nima dělat, jak je připojit a jak kolem nich postavit takzvanou vyčítací elektroniku, což je systém, který veme ten elektrický signál a přemění ho na digitální výstup, který pak je možné zpracovávat v počítači. Tomuhle jsme se věnovali s mým věnováním se robotickým observatořím zhruba od roku 2007 do roku 2012, plus minus. Fyzikální ústav v tom pokračoval dále. Já jsem se věnoval přitom i komerčním projektům, kde jsem pracoval jako programátor a jsem se soustředil na nějaké věci, kde se hýbalo něčím, případně se ovládalo nějaké zařízení z počítače, kde jsem vlastně nedělal typicky softwarové inženýrství, kde se řeší pouze abstraktní problémy, které nic nespůsobují ve fyzickém světě. To mě vydrželo do roku 2017, kdy jsem se přes známé, které jsem si vybudoval v astronomické a astrofyzikální komunitě, dostal k nabídce práce jako softwarový inženýr na dalekohledu LBT, Large Binocular Telescope Observatory v Tucsonu v Arizoně, kde jsem se účastnil výběrové řízení a tu práci jsem dostal. Takže jsme se přestěhovali celá rodina do Ameriky a já jsem 2,5 roku se živil jako člověk, který vlastně převzal řízení velkého dalekohledu, ten software upravoval, vylepšoval, přidával tam nové vlastnosti a vymýšlel, co všechno se tam ještě dá změnit, aby to bylo příjemnější pro pozorovatele. Dalekohled LBT je jeden z největších dalekohledů na světě. Je to podle plochy zrcadel na jedné montáži úplně ten největší dalekohled, protože má 2 8,4metrové zrcadla na jedné montáži, což nikdo jiný zatím nepostavil. Takže jsem se musel naučit spoustu nových věcí, samozřejmě k těm starým, které jsem již uměl. A jedna z hlavních úloh, které jsme řešili na dalekohledu, bylo ovládání zrcadel. Zrcadla se musí zvednout tak, aby bylo možné s nimi pohybovat, aby byly v podstatě v nějakém rovnovážném stavu, kde aktuátory, které působí na zrcadlo, vyrovnávají zemskou tíži. Se zrcadlem je pak možné manipulovat tak, aby vytvořilo ideální optický systém. Když jsem tohle dělal, tak projekt LSST, potom přejmenovaný na Legacy Survey of Space and Time, kde observatoř se pojmenoval po V.C. Rubin, pokračoval dál. V roce 2015 byl položen první základní kámen, v roce 2017 vlastně začala nějaká seriózní výstavba v Chile a v roce 2019 jsme měla nabídnuta pozice softwarového inženýra. Jsem zase se účastnil výběrového řízení, dostal jsem práci, takže jsme se přestěhovali z Tucsonu do La Sereny v Chile na pobřeží Pacifického oceánu z jedné pouště do druhé pouště, ze Sonorské pouště do pouště Atacama. A já jsem tam zahájil svoji spolupráci přímo na projektu, kde moje zaměření bylo zase řízení zrcadel, nebo primárního terciárního zrcadla. LBT má 2 zrcadla 8,4metrové a LSST má 1 8,4metrové zrcadlo, monolitické, to znamená z jednoho kusu skla, které bylo zase vyrobeno ve stejné laboratoři v Tucsonu v Arizoně. A tohle zrcadlo je unikátní v tom, že je to vlastně první takovéhle velké zrcadlo, které kombinuje 2 optické plochy. Takže z dalekohledu, který má 2 zrcadla, jsem se dostal k dalekohledu, který má sice jenom 1 zrcadlo stejných rozměrů, ale za to tam jsou 2 optické plochy. A díky tomu, že jsem měl zkušenosti s zařízením té předchozí, tak jsem dokázal ten systém vylepšit, spravovat a pokračovali jsme s testy na reálném dalekohledu. Potom na sklonku minulého roku se nám podařilo získat zaostřený snímek a v dubnu tohoto roku se projektu podařilo dosáhnout takzvaného prvního světla, to znamená opravdového provozu dalekohledu v konfiguraci, které by měla probíhat prohlídka po 10 let.
Pojďme si teď představit konstrukci a parametry přehlídkového dalekohledu, kterým se pyšní chilská observatoř Very Rubin.
Slovo má stále softwarový inženýr Petr Kubánek.
Dalekohled je standardní, veskrze standardní moderní dalekohled umístěný na azimutální montáži, to znamená, že se hýbe na 2 osách, je to takový velký přerostlý robot, který má 300 tun a dokáže se pohybovat v těchto dvou osách a díky tomu, že se dokáže hýbat, dokáže se nasměřovat na libovolné místo na obloze. Nejzajímavější věci, které tam najdete a které vlastně jsou unikátní, je již zmiňované zrcadlo o průměru 8,4 metru. To sklo, které tam je, kombinuje dvě optické plochy, primární a terciální zrcátko. A pak je tam kamera, která má 3,2 gigapixelů, největší kamera vyrobená člověkem digitální, která dokáže nasnímat tolik dat, že abyste je zobrazili, potřebujete, se udává 400 ultra HD obrazovek. K tomu samozřejmě náleží spoustu zajímavých věcí, které jsou okolo toho. Montáž, aby se hýbala velmi rychle, tak jsou na ní lineární elektromotory. Montáž tvoří elektromotor, rotor a stator. Jsou tam samozřejmě senzory, které snímají úplně kdeco, od přesné teploty jednotlivých prvků až pro nějaké akcelerometry a vibrační senzory, které zase zkoumají, jestli ten dalekohled moc se neklepe. Samozřejmě je tam senzor, který zjišťuje, jak dobře je dalekohled zaostřen. Je tam 156 aktuátorů pod primárním zrcadlem a 75 aktuátorů nebo 78 pod sekundárním zrcadlem, které zase zrcadly hýbají. Naklánějí je tak, aby dalekohled vytvořil optimální optický systém. Samozřejmě se dá hýbat i s kamerou, kamera se dá rotovat. Unikátní systém na výměnu filtrů, který tam naleznete, protože astronomické kamery nebo CCD čipy nesnímají barevné světla, snímají intenzitu dopadajícího světla, takže aby astronomé mohli získat barvu objektů, tak musí pořídit snímky v jednotlivých filtrech a ty snímky pak složit. To jsou zhruba parametry dalekohledu 300 tun, celá budova přes 1000 tun určitě. Cena výstavby přes 500 milionů dolarů, provoz dalších 400 milionů dolarů na 10 let. Zrcadlo, které má 8,4 metrů, kamera, která má 60 cm v průměru optické plochy a 32 gigapixelů. Čočky, které mají, tuším, přes metr až po nějakých 90 cm, které ještě zaostřují paprsek před kamerou. A k tomu náleží ještě výpočetní serverový klastr, který se stará o ty data. Ty data, když samozřejmě vypadnou z kamery, tak je dobré je hnedka zpracovat. Jeden z požadavků projektu je, aby do 60 vteřin, to znamená do jedné minuty, byly k dispozici takzvané alerty, které říkají, tady se něco změnilo, tady je nějaký nový objekt, což samozřejmě je důležité pro následné pozorování, kdy astronomé si z téhle nabídky zajímavých událostí budou moci vybrat ten, který je pro ně přístupný a svými parametry odpovídá jejich zájmu a ten dále pozorovat. Ten dalekohled není stavěn na to, aby se věnoval tomu, co objeví, ten vlastně stavěný jako přehlídkový dalekohled, to znamená, že jednou za 3, případně 4 noci nasnímá celou oblohu v jednom filtru, vytvoří mapu celé hvězdné oblohy a potom bude pokračovat dále, se nasnímá celou oblohu a díky změnám, které tam uvidí, vědci budou schopni se dostat k novým objevům. A díky tomu, že nasnímá spoustu snímků jednoho místa, tak tyhle snímky se dají digitálně skládat. Tím, že se digitálně složí, tak se vytvoří hlubší pohled do vesmíru, to znamená na výsledném snímku na složení budou vidění věci, které nejsou tak jasné. Je možné, že se tam objeví nějaké nové takzvané plošné útvary. S plošnými útvary v astronomii je problém v tom, že oni nejsou samozřejmě tak jasné jako bodové zdroje. Bodové zdroje jsou typicky hvězdy. Plošné útvary jsou většinou nějaké mlhoviny vzdálené galaxie, které vlastně mají nějaký plošný rozměr a to znamená, že to světlo, ta energie, která od nich k nám proudí, se distribuje po větší ploše než ten bodový zdroj, kde je to jenom ta jedna hvězda. A tím by měly být vědci schopni pochopit něco více o silách, které působí na vesmírné objekty, o tom, jak moc je vesmír homogenní, jak moc je stejný, složený v různých směrech a v různých časech, protože tím, že se díváme na vzdálenější objekty, tak známá poučka tvrdí, že se díváme do historie vesmíru. Tohle všechno by měl dalekohled obsáhnout. Takové základní motto celého dalekohledu je wide, fast and deep. To znamená široký, rychlý a hluboký. Široký, protože dalekohled má široké zorné pole, 3,5 stupně. Vejde se do něho, tuším, 47 měsíčních úplňků a vlastně měsíční úplněk, který má půl stupně na půl stupně, tak se na šířku do toho vejde 7x. Díky tomu, že má takhle široké zorné pole, tak dokáže obsáhnout celou oblohu relativně rychle, to je to fast. S tím souvisí také to, že ten dalekohled se rychle hýbe, dokáže montáž vyvinout pohyb až 10 obloukových stupňů za vteřinu. S tím souvisí enotní zrchlení, které zažívají všechny komponenty, které jsou na tom dalekohledu. Proto je ten dalekohled tak kompaktní, aby tam nevznikaly zbytečně velké ostředivé síly. Ten dalekohled nepřekonává přístroje, které jsou ve vesmíru, ty dokáží nasnímat i hlubší snímky, to znamená snímky, na které jsou vidět i méně jasné objekty, než které uvidíme z Chile pozemským dalekohledem, ale suverénně překonává veškeré přehlídkové dalekohledy, které byly do současné doby postaveny.
A díky tomu bude možné ledacos zajímavého a také třeba nového ve vesmíru objevit a zkoumat. Podrobněji si o hlavních cílech observatoře Very Rubin v Chile povíme za týden.
Technické detaily a parametry tohoto přehlídkového dalekohledu nám dnes prozradil softwarový inženýr a člen řídícího týmu observatoře Petr Kubánek.
Teď už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Osmý letošní příběh s pětkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
Za srpnové výročí s pětkou na konci letopočtu se omlouvám všem žákům a studentům, kteří nás poslouchají. Bude totiž o škole a to je téma, jak si to ještě dobře pamatuji, o kterém žádný příčetný školák v polovině prázdnin slyšet nechce. Hlavním viníkem tohoto faux pas je ovšem rakouský císař František I. Právě on 11. srpna 1805 vydal politické zřízení školské, nový školní zákon platný v rakouských dědičných zemích, čili také u nás. Zákonem se upravoval osvícenský školský systém zavedený v roce 1774 císařovnou Marii Terezií. Jenže právě osvícenství, kladoucí důraz na poznání a vědění, pokládal císař František I. za pro své podané nebezpečnou záležitost, která vede k revolucím a dalším mrzutostem. Nepotřebuji učence, ale dobré občany, řekl císař na adresu vzdělávání. A podle toho vypadala i jím podepsaná školní reforma. Zachovala sice tereziánský systém triviálních, hlavních a normálních škol a psalo se v ní o tom, že má bystrým žákům otevřít dveře k vyššímu vzdělání, ovšem zároveň jádro žactva nabývej ve školách těch toliko pojmů, kterých potřebuje, aby se při práci životní nemátlo, aby s osudem svým bylo spokojeno a aby všechen jeho myšlenkový obor přestával na zachování mravouky a opatrném a přičinlivém konání povinností. V zájmu toho bylo učitelům zakázáno učit žáky víc, než bylo ve státních učebnicích. Zároveň hlavní učební metodou bylo učení se nazpaměť. Co se týče osnov, posílila se výuka náboženství a pak už se žáci učili jenom číst, psát a počítat. U počítání ovšem školský zákon učitele nabádal, aby počty neprobírali příliš detailně. V rámci povinné školní docházky se žáci měli naučit počítat z hlavy, a to nejprve bez číslic, s číslicemi se seznámili až později. Celkem si měli za 6 let osvojit pouze 4 početní výkony. Více se vyučovalo až na vyšších vzdělávacích stupních. Dozor nad správným průběhem vzdělávacího procesu měla církev, konkrétně faráři, do jejich farnosti jednotlivé školy spadaly. Povinná školní docházka byla 6letá pro děti od 6 do 12 let. Ty chodili do školy 5 dní v týdnu. Volno bylo ve středu, v neděli a v sobotu odpoledne. Prázdniny byly ve městech od 15. srpna do 1. října. Na venkově měly děti volno podle termínu žní, senoseče anebo vinobraní. Na venkově také mohli děvčata a kluci chodit do školy společně. Ve městech se žádalo, aby alespoň po 2 letech byla zřízena zvláštní dívčí třída. Vysvědčení žáci dostávali jenom jednou po absolvování školy. Děti, které po ukončení povinné školní docházky nepokračovaly dál, musely navštěvovat nedělní opakovací školu. Opakovalo se tu zejména čtení a náboženství. Politické zřízení školské také zavedlo šestitřídní gymnázia. Skládala se ze 4 tříd nižšího gymnázia a 2 vyššího. Nově se zde zavedla výuka matematiky a přírodních věd. Obzor studentů se tím ale příliš nerozšířil, protože většinu vyučovacích hodin tvořila latina. Nový školský zákon pamatoval i na učitele, nabádal je k příkladnému životu, varoval zejména před pekelným chlastem. Učitelům také zapovídal muzicírování na svatbách a pohřbech, což muselo pro mnohé z nich být hodně nepříjemné. Učitelský plat totiž na obživu, zvlášť pokud měl učitel rodinu, nestačil, a tak si pedagogové museli přivydělávat. A právě hudba byla častým druhem takového přivýdělku. Celkový efekt rakouské vzdělávací normy z roku 1805 byl tristní. Právě v 19. století, plném vynálezů a objevů, kdy se vytvářel průmysl tržní hospodářství, zkrátka ve století, kdy se tak vyplácel bystrý rozum a hluboké vědomosti, produkovalo školství habsburské monarchie občany možná poslušné, ale s velmi omezeným obzorem. Pro mnohého panovníka splněný sen, pro prosperitu země holé neštěstí. A to platí dodnes.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. Také v srpnu hrajeme o knihu britského přírodovědce a dokumentaristy Davida Attenborougha a filmového producenta Colina Butfielda Oceán, poslední divočina na Zemi.
Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Základní složkou potravního řetězce mnoha mořských živočichů, včetně těch největších velryb, je takzvaný kryl. Co to je a z čeho se stává?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte až do neděle 31. srpna. Hodně štěstí.
Poslední část dnešního pořadu věnujeme historii lidského rodu a také vzpomínce na českého badatele, který ji studoval.
V roce 2024 vyšla v časopise Nature studie přinášející nové poznatky o genetice nejstarších lidí moderního typu. Jejichž pozůstatky se našly ve střední Evropě a načasování jejich mísení s neandertálci, kteří v té době Evropu delší čas obývali.
Že k tomuto mísení skutečně došlo, to už je díky genetikům nějakou dobu známo. Všichni lidé mimo Afriku, včetně mě i vás, mají v genomu přibližně 2-3% neandertálské DNA. Kdy a kde jsme k ní přišli?
Jaká nová zjištění přinesl k této problematice výzkum prastarých kosterních pozůstatků moderních lidí ze 2 jeskyní v Čechách a Německu? Něco si o tom povíme. Naše povídání bude zároveň vzpomínkou na nedávno zesnulého antropologa Jaroslava Brůška.
15 let se věnoval vědecké činnosti ve Francii na univerzitě v Bordeaux. 20 let pak působil na katedře antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Byl nejen oblíbeným pedagogem, ale především úspěšným a mezinárodně uznávaným badatelem, autorem či spoluautorem řady zásadních článků i monografií.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Mezinárodní tým vědců, jehož součástí byli i Petr Velemínský z Národního muzea a také Jaroslav Brůžek, provedl rozbor a srovnání genomů několika jedinců, jejichž pozůstatky se našly na lokalitě Zlatý kůň u Berouna a v jeskyni Ilsenhöhle pod zámkem Ranis ve stejnojmenném durynském městečku.
Proč si vědci k výzkumu vybrali právě tyto pozůstatky? O tom hovoří antropolog Jaroslav Brůžek.
My jsme si je nevybrali, oni nám byli daný, protože žádné jiné nejsou. V podstatě vše začalo s tím naším českým nálezem ženy od Zlatého koně. Ačkoliv jsme si mysleli téměř půl století, že je poměrně mladá, což potvrdili i analýzy radiokarbonového datování někdy v roce 2002, tak přesto se ukázalo, že to není pravda. A v podstatě překvapení to bylo i pro nás. A ten Ranis z toho Německa se k tomu dostal asi tak, že to jsou jediné nálezy, které jsou tomu zlatému koni nejblíž. A na rozdíl od zlatého koně jsou velmi zlomkovité, takže se nedají ani morfologicky určit, že patří, řekněme, anatomicky modernímu člověku. Ale co je důležité, ty kolegové z Německa zjistili analýzou DNA, že to moderní člověk je a s ním byla asociovaná jedna z nejstarších kultur z vrchního paleolitu. A tu zase nemáme my u nás. Ta kultura paleolitická, nebylo o ní jasné, jestli ji udělali moderní lidi, anebo ji udělali neandrtálci, nebo ji užívali. No a tím, že jsme prokázali i příbuznost těch jedinců ze Zlatého koně a Ranis, tak jsme vlastně nepřímo prokázali i, že ta kultura, které se říká LRJ, podle takového dlouhého názvu, patří tedy anatomicky modernímu člověku. No a pak to samo sebou víří takové otázky, které jsou spíš pro prehistoriky, jestli ty stopy symbolického myšlení a rané kultury neandertálci třeba převzali od moderních lidí, čili jestli tím, že přišli do kontaktu s moderními lidmi, jestli se, tak jak my říkáme, akulturizovali.
Tedy jestli si neosvojili kulturu nově příchozích moderních lidí na úkor té své.
Pozůstatky ženy ze Zlatého koně a několika dalších osob z durynského Ranisu patří k nejstarším známým moderním lidem na evropském území a ve střední Evropě zvlášť.
Kdy vůbec moderní lidé do Evropy přišli? Ptali jsme se dál Jaroslava Brůška.
Odhady příchodu anatomicky moderního člověka našeho typu do Evropy tak se udává takových 50, spíše 60 tisíc let, nemáme příliš stop. Ale musím říct, že ten anatomický moderní člověk samozřejmě přišel z Afriky, ale jak se dá říct, klepal na dveře Evropy už dříve. Máme třeba dvě lebky z řecké lokality Apidima před 200 tisíci lety, konec konců na předním východě, v Turecku, v Libanonu. Jsou nějaké nálezy, které svědčí o tom, že ten anatomický moderní člověk z té Afriky mířil do Evropy častěji, jakmile mu to přírodní podmínky dovolily.
Už nějakou dobu víme, že všichni lidé mimo Afriku mají v genomech asi 2 až 3% té neandertalské DNA. To znamená, že se s nimi naši předkové mísili. Jak se to projevilo u vzorku, které jste zkoumali? Byla taky tam nějaká ta neandertalská příměs?
Byla stejného rozsahu, zhruba ty 3%. Z jedné události, která byla zhruba tak před 2000 lety, před tou dobou, co žena ze Zlatého koně žila, což je takových nějakých 80 generací.
Mě by zajímalo, jestli se dá určit, kde vlastně k tomu míšení došlo, dá se to poznat nějak?
Geograficky se to nepozná a musíme mít na paměti, že těch nálezů anatomicky moderních lidí, kteří mají tu neandertalskou příměs a bylo analyzováno, to byste spočítal na prstech, těch je strašně málo. V podstatě ta neandertalská příměs se projevuje v různých délkách úseků té starobylé DNA. Čím je ten úsek delší, tvrdí genetici, tak je to záležitost, která byla mladší. Čím je ten úsek kratší, tak je to záležitost, že jsme od toho mísení dál vzdáleni. A u těch nálezů ze Zlatého koně, z toho Ranisu, tam se udává zhruba těch 80 generací. A naopak, existuje taková jiná, dalo by se říct, větev anatomicky moderních lidí na Balkáně, třeba lokalita Bačokiro, kde ta event, událost, kdy se ti neandertálci mísili s anatomicky moderními lidmi, byla poměrně mladá. Bylo to oproti těm 80 generacím jenom 5-6.
Říkáte event, událost, to znamená, že to mohlo být třeba jenom jedno blízké setkání?
Já si o tom taky kladu otázku a netroufám si na ní nalézt odpověď. Dříve jsme se domnívali, že ta neandertalská příměs vznikla v té době, kdy ti neandertalci, dalo by se říct původní obyvatelé Evropy, protože tu vznikli a se vyvinuli, potkali někde na předním východě ty lidi našeho moderního typu a tam se nějakým způsobem s nimi smísili. To byla taková dominantní idea v paleoantropologii a tyto nálezy ze Zlatého koně a z Ranis jako ukazují, že tomu tak nemuselo být, že těch událostí mohlo být klidně víc, nebo se týkali různých těch skupin, které nebyly příliš početné. Některé se na tom vývoji moderních lidí na evropském kontinentu nepodepsali a zmizeli v propadlišti dějin. Prostě se ztratili. Nenechali žádnou stopu v genomu moderních lidí.
A nechali v genomu moderních lidí nějakou stopu ti lidé ze Zlatého koně nebo z Ranis?
O Zlatém koni víme, že teda žádné pozůstatky nenechal. To je linie, která tu žila a dalo by se říct zmizela. Jsou jiné linie, které své stopy nechaly. Třeba, jak už se jmenoval Bačokiro, nemají stopy v naší populaci evropské, ale nalezáme stopy až tam někde na východě v čínském Tianunu. Doopravdy je to taková mozaika, která se postupně skládá a každý nový objev tu mozaiku nějakým způsobem doplňuje. Když jsem říkal, že ta žena ze Zlatého koně nemá žádné potomstvo v našich dnešních populacích, tak jako bych si troufl říct, že třeba i ti naši známí lovci mamutů z Věstonic a Pavlova taky žádné stopy v našem genomu nezanechali. Byli to lidé jiní, kteří přišli na naše území. Ta stopa lidí se svrchního paleolitu v genomu pochopitelně je, ale zatím nemůžeme vysledovat odkud.
Je zřejmé, že moderní lidé přišli z Afriky do Evropy v několika proudech, přičemž nejstarší z nich mohli v genetické stopě současných Evropanů zcela vymizet.
Mísení příchozích moderních lidí se starousedlými neandertálci mohlo být řidší i častější podle toho, jak a kde, říká antropolog Jaroslav Brůžek.
A když se tak dělo, podívejte se, za všechno může ten crossing over. Při té mejoze se ty úseky zkracují, jak se ty chromozomy vyměňují. Čím více generací uběhlo, tím jsou ty úseky kratší a rozházený na těch jednotlivých komponentách toho genomu.
Jak vidím, to schéma je docela komplikované.
No, to už je schéma poměrně zjednodušené, co se tady na něj společně díváme. Prostě představujeme si, že byl nějaký proud, takový ancestrální, kde teda byla ta první neandertalská příměs. No a ta populace toho Zlatého koně je jako nejstarší taková větev, kterou ten zahradník času ustřih, že prostě nikam nevede. Ta větev je společná těm jedincům z toho Zlatého koně a německého Ranisu. Jinou populací jsou ty jedinci z Balkánu, z Bulharska, kteří tvořili větev, která se od toho ancestrálního proudu vydělila později. Ale my nevíme, jaké byly vztahy tady, než k tomu oddělení došlo. Ta linie, která vede k současným Evropanům západní Evropy až Eurázie, se odštěpila později a od ní zase vidíme takové, řekněme, boční větévky, přičemž jedna je z těch nálezů z Ukrajiny, kostěnky, jiná vede až k sibiřským nálezům Malta. No a obdobně asi přibližně stejné době se odštěpila větev, která vedla k těm dnešním obyvatelům Asie. No a nejstarší genom, který byl nalezen na Sibiři v lokalitě Ust-Ishim 44 tisíc let, ten se odštěpil od té pralinie, kdybychom to takhle řekli, až později. A tím, že má víceméně archaičtější obraz té genetické komponenty ten zlatý kůň, proto tvrdíme, že ten zlatý kůň je relativně stejně starý či starší než ten nález ze Sibiře, který byl pozitivně datován pomocí radiokarbonové metody. U toho zlatého koně, to je kapitola sama pro sebe, tamto radiokarbonové datování, byť je objektivní a přesné, jaksi zklamalo, protože jsme se až během toho našeho výzkumu dozvěděli, že ti naši předchůdci, když byli velmi šikovní, používali tehdy organická lepidla a podobně, nebyly nebo syntetická, používali klích. Takže vlastně naše současné krávy nám omladily radiokarbonové datování ženy ze zlatého koně. No a ten jedinec z té Číny, jak už jsem říkal, má vazby na ty asijské populace, no a nějakým způsobem má také rovněž vazby na tyhle ty balkánské skupiny. Je to takové schéma víceméně orientační, platí dneska. Kdybychom dělali rozhovor, řekněme, za rok, tak třeba to už by vypadat mě jinak.
O genetice nejstarších moderních středoevropanů, jejichž ostatky se našly na zlatém koni u Berouna a v jeskyni Ilsenhöhle v německém Ranisu, jsme si na jaře povídali s antropologem Jaroslavem Brůškem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Jedním ze spoluautorů studie, která nedávno vyšla v časopise Nature, výzkumy prastaré DNA našich předků budou jistě pokračovat, takže se v budoucnu dočkáme nejen dalších článků, ale třeba i dalších velkých objevů.
Už si však o nich bohužel budeme muset povídat s někým jiným.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.